Şun halkara derecesinde antan hukuklarını gorumak günü bellenlik geçilýär. Dogry 61 ýyl mundan öňe 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşmiş Milletler Uramasynyň baş assambleýasy antan hukuklary barada ýörüýte ählümi mujarnama kabul edipdi. Bu möhüm waka her ýylyň 10-njy dekabrynda antan hukuklaryny gorumak günü hökmünde bellenlik geçilýär. Birleşmiş Milletler Uraması tarapından kabul edilen bu möhüm dokument şu geçen döwürüň içinde halkara derejesinde adamların hukuklarının gorulmagyny öýrenýän rol oýnap geldi. Dokumentin ähmiýetiniň ululygy, onuň dölgünlerine Birleşmiş Milletler Uramasyna agza bolup durýan her bir döwletiň eýermäge hemde oňa hormat goýmaga borçly bolup durýanlygynadyr. Emma beýlik tarapdan jarnamanyň düzgünlerini durmuşa geçirmekde kynçylyklaryň hem az däldigini bellemelidir. Mälim bolşy ýaly garaşdyrlyk ýyllarynda Türkmenistan hem köp halkara guramalarynyň sany ulyny antan hukuklary meselesinde iň gory yaramaz görkezçilik ýurtlaryň hatarynda bolmagyna gelýär. Eýtim Türkmenistanyň bu urdaky görkezçiligiň şeýle yaramaz bolmagyna näme sebäp bolýar? Bu urda esasy çözülmeli meseleler nämeden ibaret? Gelin şu arada kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan seýinde diňleýin.
Türkmenistan garaşsızlığına qoşalı bəri beylikençe uğurlar bilen bir hatarda adam hukuklar bilen bağlı halkara quramalar tarafından iyidigiderli tanqid edilip gelinyan yurtlardan biridir. Hukuk koruyucu halkara quramalar tarafından yer edilyan yıllık raportlarda bu yurt en pes görkece eyyab olup ona demirgazı kariya bilen bir hatarda orun verilip geliniyar. Emma önk prezident Niyazov aradan çıkandan son 2006 yılda onun orununa hakimiyet başına geçen Gurbanguly Berdimuhammedov bu orda kabir reformaların amala açılacaktığına edip il arasında umid dörödüpte. Ol 2008 yılda eden çıkışlarının birinde adam hukuklarının oğlandırılmağı var da ki öz planları boyunca şeyle pükri öngü sürüpte.
Öňümde goýan baş maksadym adamy hukuklaryny we azatlyklaryny gorumakdyr. Kanunlaryň hemmeleri üçin deň we hukmany bolmagy üçin etmekden üçin ýokary düşünjeli jemgyýet urmakdan ibaratdyr.
Bu pikirin 2008 yılın yanvar ayında öne sürülmeginden beri 2 yıl töwereği uwagt geçti. Emma adam hukuklarının halkara günü belirlenilen häzirki döwürde Türkmenistan henizem insan haklarını gödek edepeleyen yurtların hatarında dur. Düýbe Birleşen Ştatlarında yerleşen Freedom House yani azatlık uyguramasının 2009 yıl boyunca yereden raportunda Türkmenistan en pesbaha yani 7 görkece eyi boldu. Düýbe London'da yerleşen Amnesty International yani halkara günü geçiş kuraması hem bu uğurda Türkmenistan'ı tanıkı edýän toparlardan biridir. Adadalyan guramanyň metbugat wekili Lidia Arroyo ýakynda Azatlyk radiosyna beren interwýusunda bu barada şeýle diýdi.
Amnesty International has voiced its concerns, the organization's concerns.
Hükümetin adam hukukları boyunca öz jogapkärçiligini berje etjekdigini aýdyp wada bermegine garamasan, ýurtda siýasy ähengli gorkuzmalar we tussuk etmeler dowam edýär. Bu arada Amnesty International guramasy ençemezek alada bildirdi.
To uphold human rights.
Deyip, Lidia Arroyo Azatlyk radiosyna beren interwýusunda aýtdy. Freedom House guramasynyň 2009 ýyl boýunça ýaradan hasabatynda edilişine görä Türkmenistanda siýasy we grajdan azatlyklar meselesi iň uly problemlerden biri bolup dur. Saýlawlaryň erkin we adalatly geçirilmezligi, metbugat, söz we hereket azatlygyna ýol berilmezligi hem bu ýurt bilen bagly alada döredýän temalardan biridir diýip şu raportda aýdylýar. Türkmenistan Birleşmiş Milletler guramasy bilen bir hatarda ençe we halkara guramalara agza bir ýurt bolup şunlukda ol şol guramalaryň gymmatlyklaryny berja etmäge borçludyr. Şol guramalardan biri hem 56 agzadan ibaret Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýagny OBSE-dir. Adadalyan guramanyň demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutynyň metbugat wekili Jens Hagen Echenbacher bu gurama agza ýurtlaryň boýnalan borçlaryny şeýle düşündirdi.
Member states of the OSCE have adopted a wide range.
Bu borçlar söz azatlygy, grajdan jemgyýetçilik toparlaryny döretmekligi, ýygnaşmak hukuky, hereket azatlygy bilen bir hatarda adam gynamalary besetmek ýaly düzgünleri öz içine alýar. Şeýlede OBSE-niň Kopenhagen jarnamasynda saýlawlaryň nähili geçirilmeligi bilen bagly möhüm bir maddä bar. Şonda saýlawlarda halkyň garaşynyň nähili ýaglanmalygy anyk görkezilýär diýip OBSE-niň metbugat wekili aýtdy.
Commitments related to
Adamların grajdanlyk hukuklarynyň kemsedilýänlik barada waka düýbe Londonda ýerleşýän Amnesty International guramasy tarapyndan hem gaýta-gaýta orta atylýan meselelerden biridir. Adadalyan guramanyň 2009 ýyl boýunça ýaradan hasabatynda aýdylyşyna görä, soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanda wijdan ýetirleri bilen bagly hem ençeme waka ýüze çykdy. Adadalyan guramanyň metbugat wekili Lidia Arroyonyň Azatlyk radiosyna beren interwýusunda aýtmagyna görä, olar bu barada aýdylanlary Berdimuhammedow hem ýol apdyrlar.
We have stressed on the need of
Biz prezidente yollan yüzlenmemizde adam hukukları varada düple reformalarını geçilmeğini talep ettik. Binnilerin qiynanmalı değerlerinin ve vicdan yetirlerinin azad edilmeğinin zerurduğunu aittik. Şeyle de dini, söz ve metod azadlığına karşı girdilen çeklenirmelerin yatırmağını talep ettik. Bu hili düzgünleri berca etmek için siyasi irkislik bilen bir hatarda cevapkarçılıklı çemeleşmek zerurdur.
So that there is accountability.
Deyip Lidia Arroyo aytti. Lidia bize veren interviusunun devamında Türkmenistan'a bu cevapkarçılıklarını berca etmek için halkara cemgeçilik tarafından basış edilmeğinin hem zer olduğunu malum etti. Bu soruyu OBS'nin vekili Jens Hagen Echenbacher'a verenimizde ol Türkmenistan'a bu orda basış etmeğe ihtiyarlıklarının yoktuğunu aydıp elbette Türkmenistan yurttaki bu yağdayı ütketmek istese aşkıvada her hili yardım etmeğe OBS'nin tayyardığını aytti. Yergelinde yatladık geçtik Türkmenistan'ın en ulu biznes hizmettaşlarının bir bolun Avropa Birleşigine hem bu gurda Aşgabada basışını artırmalıdık var arada hukuk oracı kuramalar tarafından edilen talaplar barha artıyar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in fiyinle dinlediniz.